Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
8:00, spoštovani poslušalci, dobro jutro in lep pozdrav tudi vsem otrokom, ki so danes ostali doma in bodo občutili vsakodnevno spremembo v življenju. Do preklica so zaprte vse šole, vrtci, univerze, dijaški in študentski domovi in v današnji svetovalnici bomo govorili o tem, kako z otroki preživeti čas doma, tako da bo tudi seveda tisto, kar bodo prejeli iz šol upoštevano, da se bo učni načrt oziroma vse tista navodila, ki bodo prišla, upoštevala. Svetovalnico bo oblikovala učiteljica razrednega pouka, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Gospa Manica Marolt, lepo zdrav, dober dan.
Ja, lepo zdrav tudi vam.
Torej, z današnjim dnem so nastopile okoliščine, v katerih šole izvajajo izobraževanje na daljavo. Kaj to pomeni?
Zdaj vlada je prejšnji četrtek izdala odredbo o začasnem zaprtju vrtcev in šol sprva za 14 dni, in v kateri je tudi že predvidela organizacijo šolanja na daljavo in nudenja nujnega varstva otrok. Zdaj včeraj pa smo bili obveščeni o novi odločitvi za področje vzgoje in izobraževanja, katero se zapirajo vse šole in vrtci od današnjega dne do preklica. Novi odlok tudi ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok. Poleg tega pa je ministrstvo za šolstvo ravnateljem poslalo priporočilo, da v prvem tednu, se pravi od danes do petka, vsem zaposlenim odredijo 5-dnevno izredno odsotnost z dela zaradi elementarne nesreče. Zdaj, zaradi teh popolnoma novih usmeritev ministrstva za šolstvo bomo na večini šol pričeli s poukom nadaljavo šele s prihodnjim ponedeljkom, torej s 23. marcem.
Ali je izvajanje izobraževanja na daljavo enako šolanju doma? To je malce retorično vprašanje, pa vendar le, kako se razlikuje, kakšne so značilnosti?
Zdaj, izvajanje izobraževanja na daljavo vsekakor ni enako šolanju na domu. Če čisto na kratko pojasnim, pri šolanju na domu se starši sami odločajo, s kakšnimi metodami, s kakšnim tempom, vrstnim redom snovi se bodo srečevali njihovi otroci, da bodo pridobili določeno znanje oziroma osvojili posamezen cilj. Pri šolanju na daljavo pa gre za reden pouk, ki se sicer ne bo fizično izvajal v šolskih klopeh, ampak na učenčevem domu, in sicer bo to potekalo po natančnih navodilih učitelja, seveda pa bo zraven tudi večja odgovornost staršev, da bo naročena snov predelana. In na ta način izveden pouk se šteje tudi v realizaciji ur posameznega predmeta. Zdaj, pojavlja se tudi strah staršev, da ne bodo kos novi, da bodo vse, za vse prepuščeni sami sebi, ampak to je glede na povedano popolnoma odveč.
Dobro, morda še k temu malo kasneje. Kakšne možnosti pa imate učitelji glede izobraževanja? Je več načinov, kako se lotiti tega izobraževanja na daljavo?
Ja, seveda. Učitelji imamo pri izobraževanju na daljavo veliko različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela. Lahko si pomagamo z uporabo učbenikov, delovnih zvezkov, učnih listov, različnih digitalnih pripomočkov, kot so recimo e-učbeniki, e-gradiva, portali z videosebinami, potem imamo na razpolago mobilne aplikacije, spletne učilnice, pa druge oblike e-skupnosti, kot so socialna omrežja in pa različne videokonference. Lahko uporabljamo različna gradiva, ki so jih pripravili na Zavodu za šolstvo, potem so na voljo vsebine, tečaji, gradiva, pa kakšni primeri dobrih praks iz različnih projektov tudi na evropskem šolskem omrežju.
Torej, možnosti je res veliko. Verjetno bodo zato nastajale tudi razlike med šolami.
Ja, do razlik bo zagotovo prihajalo, zato ker učitelji smo si različni in tudi vsak razred je zgodba zase. Lahko bodo te razlike zelo velike in pri tem se mi zdi pomembno, da se po eni strani učitelj zaveda, da smo le v času epidemije, zato pač to je posebno stanje, kjer pretiravanje s šolskimi aktivnostmi ni ravno najboljša izbira, po drugi strani pa tudi, da se starši ne primerjajo šol med seboj, da se ne sprašuje, kaj bo njihovim otrokom manjkalo, če ne bodo deležni vseh najsodobnejših pripomočkov in pristopov. Zdaj, ta situacija z izobraževanjem na domu je vsekakor nova tudi za nas učitelje in nam bo v veliko pomoč, če boste starši zaupali v našo presojo, da upoštevamo vse posebnosti, ki jih imamo v razredu in da delamo največjo korist za vaše otroke. A ne? Potrebnega bo pa tudi vsekakor veliko prilagajanja na strani učiteljev in pa tudi staršev, zato ker se razmere spreminjajo praktično iz dneva v dan, posledično pa tudi navodila, ki jih šolam narekuje Ministrstvo za šolstvo. Pa tudi na koncu konca nihče ne more napovedati, koliko časa bo potrebno ustrajati s tovrstno obliko šolanja.
Tako je, no in kakšna konkretno navodila boste dali vi staršem svojih otrok?
Zaenkrat je na šoli, kjer sem zaposlena, načrt tak, da bomo v nižjih razredih dali podarek na ponavljanju, utrjevanju pa obravnavi lažjih snovi, torej tistih, pri katerih pri učencih ne pričakujemo težav. Zdaj posluževali naj bi se uporabe delovnih zvezkov, spletnega portala založbe, naredili bomo tudi nekaj zapisov, da bomo potem, ko se vrnejo otroci v šolo, hitreje in lažje predelali snov. Posluževali se bomo video vsebin, ki že obstajajo na svetovnem spletu. Za otroke, ki si želijo dodatnega dela, bomo pripravili učne liste. Nekaj nalog bo pa zagotovo čisto praktičnih in to z namenom, da bi se učenci čim več gibali na prostem, se učili v naravi in skupaj z njo, da bi preko njih spodbujali ustvarjalnost in pa krepili tudi povezanost z družinskimi člani.
Z nami je, spoštovani poslušalci, Manica Marolt, učiteljica razrednega pouka, govorimo o izobraževanju nadaljavo. Velik poudarek je, kot ste rekli, namenjen sodelovanju starši. Kako naj starši kot domači učitelji organiziramo delo z otrokom čisto praktično? Kako naj razporedimo delo po urah, koliko časa v dnevu, kdaj premori, ali naj se držimo urnika in tako dalje?
Ja, nekaj je gotovo, da bo naš ritem življenja v prihodnih tednih drugačen, kot smo ga sicer vajeni. Otroci bodo morali vse svoje šolske obveznosti opraviti od doma, pa čeprav zanje ne bodo potrebovali toliko časa, kot ga preživijo v šoli. Marsikdo od nas staršev bo moral delati od doma, posledično bo pač treba pripraviti več obrokov, več bo pomivanja, več bo pospravljanja. In zato se meni zdi nujno potrebno, da se družina usede skupaj, da se skupaj določi, kaj vse v dnevu je potrebno postoriti, da se določi nek časovni okvir in kdo ima posamezno zadolžitev. Bi pa tukaj podarila, da ne smemo dopustiti, da učenje in službeno delo za našo družino postane edina naloga. Meni se zdi pomembno pač tudi, da je pospravljanje, obešanje perila, kuhanje kosila, da predstavljajo za življenje zelo pomembna in potrebna znanja. Pomembno je, da predvidimo čas tudi za sprostitev in igro, ki naj bo sploh glede na situacijo, kolikor je mogoče na prostem. Tako da meni se zdi dobro, da vsaka družina zase določi, koliko časa bo namenila posameznemu pravilu in kdaj je najbolj primeren del dneva za to, da si naredimo nek preprost urnik, pri tem pa pač upoštevamo vse svoje specifike.
Se pravi, ko naredimo nek urnik, kakršen koli že je, je dobro, da se ga držimo, ga ne?
Ja, seveda, pač fino pa je, da tudi, če ugotovimo, da je potrebno, kaj tudi spremenimo oziroma prilagodimo, pa predvsem bi mogoče se jaz bolj osredotočila na samo šolsko delo, da kadar ugotovimo, da otroku v šolsko delo ne gre, ni nič narobe, če se ustavi in ga opravi nekoliko kasneje, ker zavedati se je treba, da otroci že imajo ali pa bodo začeli kazati kakšno stisko zaradi nastale situacije. Zdaj mlajši kot so, večja bo ta verjetnost. Lahko bodo celo zboleli, lahko bomo zboleli tudi mi sami in takrat je pomembno, da je naša prva skrb zdravje in dobro počutje od nas vseh. Prepričana sem, no, in temu tudi pritrjujejo izkušnje, da bodo učenje otroci z lahkoto nadoknadili, če bomo mi v prvi vrsti poskrbeli za varno in ljubeče okolje ter okrepljen imunski sistem.
Kako pa naj starši organizirajo pouk doma, če je v družini več šoloobveznih otrok ali pa morda kombinacija še kakšen otrok v vrtcu in šoloobvezni otroci? To je spet en dodaten izziv.
Ja, pouk doma zna biti kar naporen, sploh če se otroci upirajo ali pa jih je več. Zdaj, pomembno je, da se v načinu dela predhodno pogovorimo z vsemi otroki skupaj, da mogoče tudi sami predlagajo rešitve, da poudarimo, da je njihova obveznost narediti vse naloge, ki jih je naročil učitelj, ker se jim to le šteje v reden pouk in jim pač ne bo treba snovi nadoknaditi kasneje, naprimer v času poletnih počitnic. Zdaj, če imate to možnost, je dobro, da pretehtate, ali otrokom bolj ustreza, da se učijo v skupnem prostoru ali pa je morda bolje, da so med seboj ločeni. Zdaj v vsakem primeru pa je najbolje, da se pač skušamo držati dogovorjenih pravil urnika, da enemu razlagamo snov, drugi pa potem vmes raziskuje, vadi oziroma dela sam. Zelo dobro pa se obnese tudi to, da starejši otroci pomagajo mlajšim.
To so kar konkretna navodila oziroma verjetno tudi, kar iz prakse tudi sami imate več otrok. Situacija, ko imamo doma kombinacijo šolskih in predšolskih, pa je še nekoliko težja, kaj ne?
Ja, sploh če smo z njimi sami. Tako da, če se le da, morda izkoristimo čas za učenje v času spanja najmlajših, zdaj dosti krat pa to ne gre. Takrat je pa pomembno, da imajo šolarji zagotovljen mir za delo, da jim lahko priskočimo na pomoč, ko nas res potrebujejo. Zdaj po izkušnjah lahko rečem, da ni nič narobe, če je mlajši sorojenec zraven, ko se starejši uči, če ga to seveda zanima in ne moti. Lahko pa malčkom pripravimo kakšne aktivnosti, s katerimi se bo samostojno igral, raziskoval. Pri tem pa je pomembno, da pripravimo material, ki je za njih varen. Še posebej to velja za mlajše od 3 let, ki še vse dajejo usta. Pa predvsem to, da jih pritegne, da jih zaposli.
Imate mogoče kakšno konkretno idejo, kaj bi lahko počeli malčki?
Naprimer, lahko pripravimo kakšen pehar pa škatlo z zanimivimi predmeti, ne vem, damo noter trakove, metico za stepanje, glavnik, ogledalce, nesestavljen avto, s tem se otroci, ker veliko časa zabavajo. Potem lahko narišemo preprosto risbo, na katero otroci nizajo gumbe, lepijo nalepke ali pa vtiskujejo štampilke, pač odvisno, kaj imamo doma. Recimo za fante lahko naredimo kakšno klančino, po kateri spuščajo avtomobilčke ali pa iz lepilnega traku progo za avte, po katerih jih potem vozijo. Lahko prejšnji dan na sprehodu naberemo naravni material, s katerim se otroci poljubno igrajo in ga raziskujejo, pa slikanje z vodenkami, s tem, da pač moramo prej dobro zaščititi tako okolje kot otroka. Oblikovanje slanega testa, razvrščanje kock po barvi recimo, pa otroci zelo radi dajo kakšne kamenčke, gumbe v plastenko pa iz plastenke. Lahko, ne vem, pripravimo kakšno sestavljenko iz papirja, lesa ali pa kakega drugega materiala.
Skratka, iznajdljivost na prvem mestu, sicer pa je veliko takih nasvetov, moč najti zdaj tudi na svetovnem spletu, kjer si lahko pomagamo, kaj ne?
Tako je, ja. Pa mogoče tudi to, da za najmlajše lahko poskrbi potem tudi šolar, ki hitreje konča svoje delo. Naprimer, lahko jim prebere pravljico, se z njimi igra.
No, vse to so zanimive in konkretne rešitve. Kako pa me zanima se bo, če greva spet nazaj k šoli, obravnavalo gradivo, ki se bo predelalo doma starši. Seveda potem, ko se življenje, upajmo, da čim prej vrne v stare tirnice in bodo otroci spet v šolah, to je kar pogosto vprašanje, ali bo preverjanje znanja enako vredno, kot če bi ga obravnavali v šoli.
Zdaj tako je. Učitelji tudi sicer stalno preverjamo, ali in kdaj je posamezna učna snov utrjena, da lahko nadgrajujemo znanje oziroma da gremo na novo snov. In tudi preden začnemo z obravnavo nove enote, preverimo, kakšno predznanje imajo otroci. Na podlagi teh pridobljenih informacij prilagajamo oblike metode dela, da bodo otroci res pridobili znanje. Tako da tudi potem, ko se bo življenje vrnilo v stare tirnice in se bodo otroci vrnili v šolske klopi, bomo učitelji najprej preverili, kako so sledili našim navodilom ali sploh so to vse naredili, kar je bilo potrebno. Podali bomo dodatno razlago, nudili pomoč šibkejšim učencem in šele na to nadaljevali z novo snovjo in se lotili ocenjevanja. Zdaj, kot sem že v uvodu omenila, se po navodilih ministrstva za šolstvo ta izvedba izobraževanja nadaljavo šteje kot izveden pouk. In zato bi mogoče tukaj apelirala na vse starše, da nadzirate otrokovo šolsko delo na domu, da bodo res odgovorno upravili vse posredovane naloge, ker se pričakuje znanje iz teh obravnavanih vsebin. In pač jaz verjamem, da nam je vsem v skupnem interesu, da izkoristimo ta čas, da ne bi bilo potem potrebno šolsko delo nadoknaditi kasneje.
Ja, verjamem, da je to tudi učencem v interesu, ko se sprašujejo, ali bo potrebno podaljšati šolsko leto počitnice. Skratka, naj naredijo tisto, kar učitelji naročijo, pa bo vse v redu. Zdaj le bi predlagal, da lahko še povabiva koga izmed poslušalcev, poslušalk, če ima kakšno vprašanje. Sicer pa spremljate svetovalnico, spoštovani poslušalci. Z nami je učiteljica razrednega pouka Manica Marolt, ki poučuje svoje otroke doma verouk, kaj ne, Manica?
Tako je, ja.
No in tudi to je zanimiv izziv, kajti dobili smo tudi navodilo, tako škofje kot potem posamezni kateheti, katehistinje, so starše obvestile, da bomo zdaj domači kateheti sami. Kako se lotiti tega izziva? Me zanima iz čisto vaših praktičnih izkušenj verouk na domu.
Ja, mi smo se za to obliko odločili v lanskem šolskem letu zaradi logističnih težav v dogovoru z domačim župnikom. Zdaj otroka sicer letos obiskujeta župnijski verouk, ampak zaradi izjemno pozitivne izkušnje tudi letos pač imamo to vrstno obliko, tokrat sicer bolj s poudarkom na družinski pripravi na prvo sveto obhajilo. Zdaj, čeprav vse duhovniki in kateheti trudijo pri svojem delu, je dejstvo, da ima naš zgled in življenje v veri nekako ključno vlogo pri tem, ali bo za otroka verouk le ena izmed dejavnosti, ki jo bo pač odkljukal, ali pa bo to začetek nekega lepega, trajnega prijateljstva z Jezusom.
In kako doseči tisto bistveno, torej da ni treba delati za otroke, temveč skupaj z njimi? To je eno tako splošno vprašanje, ki koristi marsikje tudi pri šoli pa seveda pri verouku.
Ja, sama sem v preteklosti prišla do spoznanja, da vera ni prisila, da otroke ne moremo enostavno posesti za mizo pa reči, no, zdaj bomo pa začeli z obravnavo določene snovi. Da mora se skupaj potekati čim bolj spontano, čim bolj v prepletanju z našim vsakdanjikom in pri tem moramo biti starši, dobri opazovalci otrokovih duhovnih potreb, spremljevalci, izzivalci in se tudi odzivati na njihova vprašanja, ki se jim ob takšni obliki kar velikokrat porajajo.
Kdaj pa imate družinski verouk? Kako organizirate časovno to?
Zdaj večinoma ga imamo ob nedeljah, neposredno pred sveto mašo. Zato so v bistvu lani uvedla iz preprostega razloga, ker sem snov navezala na življenje po evangeliju. Zdaj skozi teden imamo pa nalogo, da skušamo to vero res živeti vsak danu, s tem, da pač vsak glede na svoje trenutno dojemanje oziroma sposobnosti. Sledimo pa tudi praznikom, posameznim obdobjem cerkvenega leta, ko imamo določene aktivnosti kar vsak dan. Zdaj se pa vse stvari navezujejo na naše trenutne potrebe, na situacijo, v kateri se nahajamo.
No, naj na tem mestu povem, da ste že bili naša gostja in tudi spregovorili o svojem portalu za družinsko versko vzgojo. Tudi tam morda lahko najdejo starši kakšen namik ali pa idejo. www.korenineve.si. Tako. Kako pa doma svoje otroke učite tisto snov? Rekli ste, seveda navezujete na vsakdanje situacije in konkretne stvari, ki se vam dogajajo, pa vendarle snov, ki jo predelajo otroci s katehetom, oziroma župnikom morate prav tako sami doma predelati?
Ja, v bistvu tako je, ne, zelo smo si med seboj različni, tudi otroci, ne, pa, ker so pač različno tudi stari, zato se nekako trudim vključevati čim bolj različne aktivnosti, od pogovora, petja, molitev, branje zgodb, ustvarjanje, kuhanje, močenje skozi različne že obstoječe igre, na družinskih izletih, ko smo v naravi, se mi zdi, da je takrat tudi najlažje, no, oziroma največ priložnosti ponuja.
Torej, morda tudi konkretni odlomki iz Evangelija ob nedeljski sveti maši in potem tisto, kar se nam dogaja, lahko vključimo v razlago.
Ja, tako je. V bistvu se mi zdi, da na tak način tudi otroci najlažje dobijo ali pa razumejo to sporočilo Evangelija.
Ja, res smo v posebnem času, vsekakor pa ga lahko vključimo v naše življenje oziroma kar moramo. In zdaj le smo slišali, spoštovani poslušalci, kar nekaj konkretnih idej in seveda tudi izzivov, s katerimi se bo treba spopasti tako ali drugače. Upam, da vam je bilo tole v pomoč. Jaz se, gospa Manica Marolt, najlepše zahvaljujem za tole vašo pripravljenost, za sodelovanje. Verjamem, da imate tudi sami zdaj polne roke dela, tako s pripravo učne snovi za svoje otroke, ki jih poučujete v šoli, kot svoje doma. Tako da res hvala za te minute, ki ste jih naklonili tudi našim poslušalcem, z željo seveda, da bi vse teklo čim bolje, kot ste rekli, prva skrb naj bo skrb za zdravje, dobro počutje, da ne bo strahu, da ne bi tega, kar je pred nami, predelali, potem pa seveda tudi, da dobro izkoristimo čas.
Hvala za vse želje, tudi jaz vam in vašim poslušalcem želim najprej veliko zdravja, potem pa še veliko mero potrpežljivosti, pa morda tudi zavedanja, da s skupnimi močmi, pa mogoče tudi striktnim izvajanjem ukrepov, ki nam jih že in pa še bodo določali za to pristojni organi in pa predvsem z Božjo pomočjo, da zmoremo premagati to stanje, v katerem smo se znašli in da se potem čim prej vrnemo v mirno življenje.
Tako, tega si vsi želimo. Hvala lepa še enkrat iskreno in vse dobro in srečno.
Hvala tudi vam.
Tako spremljali ste današnjo svetovalnico s konkretnimi izzivi, ki so pred nami, da bi dobro izpeljali vse. Vam želim tudi Blaž Lesnik. Srečno!
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.